Κοσμοτέ υποστηρίζει τις πράξεις πέρα από τα όρια που μας εμπνέουν να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο για όλους.
Με ρωτάνε πώς πλένεις πιάτα, πώς πλένω πιάτα. Πόσο δύσκολο είναι να πλύνεις πιάτα, με τα πόδια τα πλένω τα πιάτα. Πώς κολυμπάς, έτσι κολυμπάω. Εντάξει, το πιο αστείο είναι που με ρωτήσει. Κάνεις σεξ? Όχι, έβαλα τάπα. Κανονικά γίνεται το σεξ.
Είμαι η Νικολέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια».
Και ένα πράγμα που μου είχε πει ο μπαμπάς μου πριν φύγω φοιτήτρια, ότι μη με πάρει ποτέ κανένας τηλέφωνο νύχτα και μου πει ότι κάτι έπαθες. Με το που άνοιξαν πόρτα στο ασθενοφόρο και μπήκε οξυγόνο, πήραμε βαθιά ανάσα και λέω επιτέλους σωθήκαμε. Και μπαίνουμε στα εξωτερικά και μετράω ένα τετράγωνο λαμπάκι από πάνω, δύο τετράγωνα λαμπάκι από πάνω, στο τρίτο έσβησα. Έπεσα σε κόμμα.
Η Γεωργία Καλτσή ξύπνησε 24 ημέρες μετά, όμως θυμόταν τα πάντα από εκείνη τη νύχτα.
Ήταν Κυριακή 8 Μαρτίου. Και είχαμε κανονίσει με κάποιους φίλους να πάμε στο ΆΚΑ να παίξουμε στο κλειστό beach volley. Και μετά με παίρνει η κολλητή μου, επειδή ήταν τα γενέθλιά της, και μου λέει είμαι στην Πεύκη, σε ένα μπάρμπεκι φίλων. Ωραία, λέω κι εγώ, μετά από τόσο παιχνίδι, πίναγα κιόλας, μπάρμπεκι, εδώ και τα παιδιά, ήταν όλοι μαζεμένοι. Φεύγω από το ΆΚΑ, πηγαίνω Πεύκη με το ποδήλατο, τους βρίσκω. Τώρα στου ανθρώπου σου ποτέ δεν λες όχι. Δεν μπορώ να πω όχι. Και πόσο μάλλον τώρα στα γενέθλια της φίλης μου. Της κάναμε την έκπληξη. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία εκείνο το βράδυ. Ανεβάσαμε story, ανεβάσαμε ευχές, χαμός. Τέλος πάντων, αφού σβήσαμε την τούρτα, άρχισα εγώ να κουράζομαι και λέμε δεν πάμε. Οπότε μπήκαμε στο αυτοκίνητο και καταβαίνοντας στην Κηφισίας, είχαμε βάλει Arctic Monkeys. Και απλά την ώρα που έστελνα μήνυμα στο τότε αγόρι μου, ουσιαστικά στην ευθεία που έγινε και το τροχαίο πριν τη στροφή, του έστειλα μήνυμα και του λέω επιτέλους φτάνουμε στο σπίτι και με κεφαλαία γράμματα γεια. Και σηκώνω το βλέμμα μου και γίνεται όλο το τροχαίο. Και ξαφνικά είχε φωτιά, ήμουν εγκλωβισμένη, είχαμε να αποδογυρίσει.
Είχε πια πάει 4:30 τα ξημερώματα όταν η Γεωργία απεγκλωβίστηκε και μπήκε στο ασθενοφόρο με προορισμό το νοσοκομείο Γεννηματά. Ο φίλος της Αποστόλης ήταν νεκρός. Οι άλλες δύο φίλες της βαριά τραυματισμένες.
Αφού με ανασύρανε δηλαδή, παίρνω στο ασθενοφόρο, αρχίζει να μου κόβει τα ρούχα η κοπέλα που ήταν μέσα και της λέω... Πόσοι άνθρωποι χωράνε στο ασθενοφόρο? Μου λέει για ένα είναι. Του λέω τι για ένα, είμαστε 4. Μην ανησυχείς, μου λέει, έρχονται για άλλο ασθενοφόρο για τους φίλους σου. Λέω δεν πειράζει, κάθομαι πιο δίπλα, λέω χωρίς κι άλλος ένας. Αρχίζαμε και κατεβαίναμε προς το Γεννηματά και στην Κηφισία συνειδητοποίησα ότι έχω χτυπήσει την πλάτη μου και την πλάτη μου. Γιατί σε κάθε.
Λακκούβα. Λένε,
σε βουναλάκι βασικά, ένιωθα τρομερό πόνο στην πλάτη μου. Και πρώτη φορά ένιωθα ότι μου κοβόταν η ανάσα. Και τη ρώταγα συνέχεια. Φτάνουμε. Πρώταγα όλη την ώρα πράγματα, γιατί ήμουν μόνο που είχα τις αισθήσεις μου. Και εν τέλει μου λέει φτάνουμε. Και τέλος πάντων, εντελώς σαν ταινία όλο αυτό, φαντάζομαι ότι ήμουν έτοιμη, ένιωθα ότι θα λιποθυμήσω, ρε φίλε. Δεν είχα οξυγόνο άλλο, δεν είχα αντοχή. Και προσπαθούσα να κρατήσω την αντοχή μου για να δω πού θα πάω, πού θα μας πάνε, να έχω πλήρη επίγνωση. Και με το που άνοιξαν οι πόρτες στο ασθενοφόρο και μπήκε οξυγόνο, πήραμε βαθιά ανάσα και λέω επιτέλους σωθήκαμε. Σε τέτοια φάση δηλαδή ένιωθα, παρόλο που δεν ένιωθα ότι έχω πάθει κάτι, λέω επιτέλους σωθήκαμε. Και με βγάζουνε στο πρώτο τουπ που πέφτουν τα πρώτα ροδάκια, στο δεύτερο τουπ πάλι πόνο εγώ. Και μπαίνουμε στα εξωτερικά και μετράω ένα τετράγωνο λαμπάκι από πάνω, δύο τετράγωνα λαμπάκι από πάνω, στο τρίτο έσβησα. Έπεσα σε κόμμα.
Η Γεωργία παρέμεινε σε κόμμα 24 μέρες. Μεταφέρθηκε από το Γεννηματά στο Υγεία, δίχως να έχει ιδιωτική ασφάλεια. Νιώθει ευγνώμων που ανέλαβα να τη βοηθήσουν δίχως χρήματα. Μου το επανέλαβε πολλές φορές όσο ήμουν μαζί της. Εκείνη την τραγική νύχτα, οι γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη για να κρατήσουν τα 3 νέα παιδιά στη ζωή. Οι γονείς της Γεωργίας ενημερώθηκαν το επόμενο πρωί για το τροχαίο και την κατάσταση της κόρης τους. Οι μέρες που ακολούθησαν μέχρι να ξυπνήσει η Γεωργία ήταν σκληρές.
Ξύπνησα αρχικά επειδή μου χτενίζαν τα μαλλιά. Είχα κάνει μια τεράστια τζίβα στο πίσω μέρος των μαλλιών μου, στο κεφάλι μου. Και επειδή κάθε μέρα κάνουν μπάνιο τους ασθενείς, προσπαθούσα να μου ξεμπλέξει τόσες μέρες σιγά σιγά τα μαλλιά. Και ξυπνάω και είμαι σε φάση ouch. Και η άλλη έχει μείνει κάγκελο, γιατί είναι η πρώτη μου αντίδραση. Και ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω μια κοπέλα που δεν ξέρω, ξέρεις, τη βλέπω ότι είμαι στο νοσοκομείο και αυτά. Μου λέει, Γεωργία, τι κάνεις? Και είμαι σε φάση, γιατί μου μιλάει αργά?
Λίγες μέρες μετά, η Γεωργία ήρθε αντιμέτωπη με την οδυνηρή πραγματικότητα. Δεν θα περπατούσε ξανά.
Οι αναμνήσεις μου είναι στην εξοχή, σε ένα ποδήλατο, πίσω από μια μπάλα μπάσκετ και στην παραλία όλη μέρα. Είχαμε και τον μπαμπά, ο οποίος ήταν γυμναστής, και εγώ και ο αδερφός μου από μικρά είχαμε δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα.
Θα φανταζόταν κανείς ότι η αναπηρία θα τη λύγιζε.
Διασταύρωσα το ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι δύσκολο να περπατήσω. Ένα βράδυ που μίλαγα με τη γιατρό μου, όταν ήμουν στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, άμα δεν τα ακούσεις και σίγουρα να πεις χαστούκι, εδώ είμαστε, ξύπνα, δεν υπάρχει, αυτό είναι τώρα. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα τόση συναισθηματική φόρτιση, γιατί το έξω και από τη γιατρό μου και ξανασκέφτηκα ότι γιατί δεν μπορούν οι γονείς μου να το βάλουν στο μυαλό τους αυτό και προσπαθούν να με προστατεύσουν από αυτό, αφού αυτή είναι η δεδομένη κατάσταση.
Γονείς...
Δεν έχω δείξει ότι είμαι, ας πούμε, αδύναμη στο να δεχτώ οτιδήποτε και να γίνει.
Οι γονείς σου δηλαδή πώς το αντιμετώπιζαν τις πρώτες μέρες, τον πρώτο καιρό?
Κοίτα, οι μαμάδες, ξέρεις ότι είναι ό,τι πιο ευαίσθητο υπάρχει, ειδικά για τα παιδιά τους. Και οι πατεράδες. Η μαμά μου, ναι, η μαμά μου όχι δυσκολεύτηκε. Ήταν δύσκολο το να πιστέψει και μετά αφού ήμουν έξω και έμενα ήδη μόνη μου, το ότι ξέρεις τι, είναι σαν μαξίδιο το παιδί μου, θα είναι καλά εδώ, θα είναι καλά εκεί πέρα και γιατί να δυσκολεύεται. Στεναχωριόταν περισσότερο για το τι δυσκολίες με περιμένουν, για αυτά τα πράγματα που ακούγαμε ότι είναι αναπηρία. Και εγώ τα άκουγα και έλεγα δηλαδή τι. Θα κοιμάμαι σε νοσοκομιακό κρεβάτι στο σπίτι μου. Δεν θα βγαίνω έξω, δεν θα οδηγώ, δεν θα κοιμάμαι το αγόρι μου, θα κοιμάμαι σε ένα μονό. Άκουγα πράγματα που έλεγα, όχι ρε φίλε. Δεν είμαι άνθρωπος που θα το κάνω αυτό. Δεν είμαι άνθρωπος που όλη την υπόλοιπη ζωή μου θα με σπρώχνουν πίσω από ένα καροτσάκι. Τι είναι αυτά?
Όλα θα γίνουν πιο εύκολα όταν στη ζωή της μπήκε ένας γνωστός παραολυμπιονίκης. Ένας άνθρωπος που είχε περάσει τα ίδια πριν από εκείνη και μπορούσε να καταλάβει ακριβώς τι περνούσε.
Το δεύτερο μήνα που ήμουν στο κέντρο αποκατάστασης, έρχεται στα χέρια μου το κινητό ενός αθλητή, του Μάκη του Καλαρά, από τη μία νοσηλεύτριά μου, και τον πήρα τηλέφωνο μόνο και μόνο γιατί χρειαζόμουν βοήθεια για το size του αμαξιδίου που θα έπρεπε να πάρω. Όταν τον πήρα τηλέφωνο και του μίλαγα στον πληθυντικό και του είπα ότι χρειάζομαι βοήθεια, είμαι νέα κοπέλα, μπλα μπλα που έγινε αυτό, μου λέει ναι, απλά μου λέει είμαι στο δρέπανο εγώ για κάιτσερ και ιστορίες. Άκουγα εγώ, τρελαινόμουν εκεί πέρα. Θα έδινε κάτι μετάλλια, φαντάζομαι. Και τέλος πάντων, μου λέει τι νούμερο θέλουν, σου είπαν ότι χρειάζεσαι από τα ορθοπαιδικά. Και του λέω 40. Αλλά λέω επειδή θέλω να φοράω και φαρδιά και αυτά, μήπως να πάρω μεγαλύτερο. Και η γυναίκα μου λέει είσαι χοντρή. Και μένω τη στόμα ανοιχτό, γιατί σκέφτομαι ότι εντάξει, πες εγώ δεν έχω κόμπλεξ που είμαι σαν μαξίδιο. Αλλά κάποια άλλη.
Λίγες μέρες μετά ο Μάκης θα συναντήσει τη Γεωργία από κοντά για να της αποδείξει ότι η ζωή συνεχίζεται.
Και σκάει ένας τύπος με Πόρσε και εγώ σκέφτομαι εκείνη την ώρα αποκλείεται να βγει αμαξίδι από Πόρσε. Ξέρεις, δεν ήξερα ότι βγαίνουν οι ρόδες και ότι μπαίνει στο διπλακάθισμα. Και βγαίνει ένα μαξιδιάκι μικρούλι σαν σκαμπό. Τσουλάει τσουπου 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 τσουπου. Έρχεται και λέω το πρότυπό μου. Ο άνθρωπος που περίμενα και πίστευα ότι υπάρχει κάπου. Φεύγοντας ο Μάκης από εκεί, επειδή είχε δει ότι και εγώ ήμουν cool και ήθελα να κάνω πράγματα, μου λέει την επόμενη εβδομάδα, αφού του βγήκα, μου λέει έχω γκρουπάκι στην Κομωτινή για εκπαίδευση ανθρώπων με αναπηρίες. Βγαίνω από το κέντρο αποκατάστασης, πείθω τον μπαμπά μου να πάρουμε αεροπλάνο και να πάμε Κομωτινή, γιατί εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να χάσω αυτό το πράγμα. Του λέω και άμα γίνει ένα χρόνο πάλι ξανά, περιμένω ένα χρόνο σπίτι μου. Τον πιέζω. Μου είπε ναι, προφανώς. Έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Η φιλία μου με τον Μάκη ήταν από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε. Με το που ταιριάξαμε, τελείωσε. Δηλαδή, ήταν ο μέντορας μου. Και ένιωθα ότι από τη στιγμή που μπορεί να κάνει το οτιδήποτε ο Μάκης, που έχουμε και μια διαφορά στην αναπηρία. Δηλαδή, εγώ έχω χαμηλότερη αναπηρία, άρα λίγο περισσότερους λειτουργικούς μυς. Ένα πράγμα μου έλεγε ο Παντομάκης, ότι από τη στιγμή που μπορώ να το κάνω εγώ, σίγουρα μπορείς κι εσύ.
Η Γεωργία εκπαιδεύτηκε, έγινε ξανά αυτόνομη, έμαθε να βασίζεται στις δυνάμεις της και ήταν έτοιμη να αρχίσει να ζει όπως πριν, μέσα στα σπορ.
Αρχικά, την πρώτη εβδομάδα που είχαμε τότε στην πρώτη εκπαίδευση στην Κομωτινή, έκανα σαν μαξίδιο αθλητικό του μπάσκετ. Απογοητεύτηκα στα μπαμ γιατί δεν έφτανα, όχι τρίποντο, ούτε τις βολές να πετάξω την μπάλα. Γιατί είχα διαφορετικό position. Ήμουν ξαφνικά στη μέση του ύψους από εκεί που είχα συνηθίσει. Δοκίμασα τον μπάσκετ στο Μαρούσι, όπου ήταν η δεύτερη απογοήτευση που έφαγα, γιατί μπήκα μέσα και ήταν όλοι τέλειοι, βαράγανε σουτ, έμπαιναν τα σουτ, σπρώχνανε, εγώ τους έβλεπα και έλεγα πώς γίνεται αυτό και έλεγα εντάξει, οκ, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Τέλος πάντων, έριξα εκεί κάτι σουτάκια, βλέπω ότι μένω πίσω από όλους, ότι δεν φτάνω το τέτοιο, την μπασκέτα πάλι και αυτά και λέω μάλλον το μπάσκετ τελείωσε για μένα. Δεν πρόκειται να το κάνω από αυτή τη θέση, δεν θέλω. Με πιάνει ένας μικρό αρνητισμός εκεί πέρα το ότι θα πάω σε άλλο άθλημα. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορούσα να μην παίζω μπάσκετ, κατάλαβες. Και ήθελα να παίζω μπάσκετ και με τους φίλους μου, αν όχι σε μια ομάδα. Βέβαια, μετά από ένα χρόνο ξαναπήγα πίσω, όντας ανεξάρτητη, ολοκληρωμένη γενικά από το γύρω από το ότι ξέρω να διαχειρίζομαι το σώμα μου, το αμαξίδιό μου, πάω παντού, όλα τέλεια. Και έβαλα το πρώτο καλάθι. Και έμεινα στην ομάδα μετά.
Αυτό το podcast γίνεται με την υποστήριξη της Κοσμοτέ. Γιατί κάθε ανθρώπινη ιστορία, πέρα από τα όρια, μας εμπνέει να ονειρευτούμε και να κάνουμε περισσότερα. Και αυτό είναι πολλές φορές η αφετηρία για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο για όλους.
Κάνεις καθημερινά προπόνηση μπάσκετ?
Κοίτα, έχουμε τρεις φορές την εβδομάδα σίγουρα μπάσκετ, από δύο μέχρι και τρεις-τέσσερις ώρες ανάλογα το τι κάνουμε. Και κάποιες φορές κάνουμε και Τρίτη και Πέμπτη, αλλά οι τρεις φορές την εβδομάδα είναι αυτές που σίγουρα είμαστε όλοι στο γήπεδο.
Ξυφασκία, πώς ξεκίνησες?
Ο ένας ο συμπαίκτης μου από το μπάσκετ έκανε ξυφασκία. Είχε τύχει. Πώς είχε τύχει? Δεν θυμάμαι ποιος μου είχε δώσει το τηλέφωνο. Παίζει να μου το είχε δώσει και αυτός ο συμπαίκτης μου. Ο Παναγιώτης ο Τριανταφύλου, ο οποίος είναι ασημένιος παραολυμπιονίκης στο Ρίο. Και έτσι πήγα που λες να δω τον προπονητή, είδα διάφορα πράγματα, το δοκίμασα. Στην αρχή δεν το είχα πάρει τόσο ζεστά και με την ξυφασκία, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει η ένταση, μου αρέσει η ομαδικότητα, μου αρέσει να υδρώνω. Και τις πρώτες φορές που μάθαινα απλά θέσεις των όπλων και αυτά, ούτε ίδρωνα, ούτε τέτοιο, και έλεγα ναι, και τι είναι αυτό, στο κεφάλι μου, και λέω δεν είναι άθλημα για μένα, ρε παιδάκι μου, είμαι πιο
active.
Ναι, overactive άνθρωπος, δηλαδή θέλω να υπάρχει ένταση. Και τέλος πάντων, ψηλό το αφήνω. Ο προπονητής είχε ενθουσιαστεί γιατί είδε ότι έχω αντίληψη, ξέρω εγώ, αθλητική αντίληψη.
Αγώνες έχεις κάνει?
Ξεκίνησα πέρυσι το πρώτο μου παγκόσμιο.
Πώς αισθάνθηκες την πρώτη φορά?
Κοίτα, δεν ήξερα τι να περιμένω, οπότε πήγα εκεί πέρα, χωρίς τα διακοπές. Και έτσι βγήκε. Δηλαδή, είμαι ένας άνθρωπος που κουβαλάω πάντα μαζί μου όλο αυτό το. Χα, τέλεια. Όπου και να πάμε και να γίνει, πάντα θα πάρεις κάτι από κάπου. Δηλαδή, οκ, θα είναι αγώνες, αλλά θα ζήσουμε κάτι και όλοι μαζί, εμπειρίες και αυτά. Οπότε είμαι τόσο ενθουσιασμένη για το τι θα γίνει και όντως πήγε καλά. Και όντως ενθουσιάστηκαν όλοι και ενθουσιάστηκα και εγώ περισσότερο. Και μετά, στο επόμενο παγκόσμιο που είχαμε, σαν ομάδα που θα μπορούσαμε να πάμε, επειδή ήταν πολύ μεγάλο το ταξίδι, και εγώ δεν είχα χορηγίες. Το πρώτο ταξίδι, δηλαδή, ήταν από την τσέπη μου εξ ολοκλήρου. Μετά, στο δεύτερο ώρα μου παγκόσμιο, είχα κάποια βοήθεια από ανθρώπους που θέλουν να με βοηθήσουν στο οικονομικό κομμάτι θέματα της χορηγίας. Πήγα και εκεί πέρα πήγε καλά. Εγώ παίζω ξυφασκία και τα τρία όπλα. Υπάρχουν τρία διαφορετικά όπλα, τα οποία έχουν εντελώς διαφορετικά πράγματα που πρέπει να κάνεις. Σ' άλλα πήγα καλύτερα, σ' άλλα πήγα σταθερά. Οπότε πρέπει να βρω λίγο και ποιο είναι το ατού μου. Ο προπονητής μου πιστεύει ότι είναι και τα τρία, επιμένει. Οπότε θα τα κρατήσω και τα τρία. Και βλέπουμε.
Τους παραολυμπιακούς τους σκέφτεσαι?
Τους σκέφτομαι και τους θέλω πάρα πολύ. Η βλακία είναι το ότι άμα είχα ξεκινήσει λίγο νωρίτερα, ίσως και ένα εξάμεινο νωρίτερα, να πηγαίνω στα παγκόσμια και να ξεκίναγα την ξυφασκία, γιατί αυτό το κενό που σου είχα πει που την είχα δοκιμάσει και μετά πήγα πάλι, ήταν εις βάρος μου. Γιατί άμα είχα συνεχίσει από τότε, στους επόμενους θεωρώ ότι μπορεί και να ήμουν μέσα. Ναι, θεωρώ και από τα λεγόμενα των ανθρώπων που το έχουν πει, προπονητές, συναθλητές. Και έχουμε ανθρώπους δηλαδή που είναι στην ξυφασκία. Έχουμε πάρα πολύ καλούς αθλητές γενικά και παραολυμπιακούς και ολυμπιακούς αγώνες. Και στην ξυφασκία επίσης έχουμε φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα από όλα τα παιδιά. Και από τις γυναίκες και από τους άντρες. Και έχουμε δώσει την παρουσία μας σε πάρα πολλά. Και σε παραολυμπιακούς και σε γυναίκες και σε άντρες και σε διαφορετικά όπλα. Αλλά και στους εγχώριους αγώνες.
Να σου πω κάτι. Την πρώτη φορά που έπαιξες έναν αγώνα και είχες το συνέστημα ότι αγωνίζεσαι και τα λοιπά, δεν ένιωσες τρομερή περηφάνεια για τον εαυτό σου? Δηλαδή, αν το κάνεις εικόνα από τη μέρα που έγινε το ατύχημα, μετά από 24 μέρες που ξύπνησες, θα μπορούσες να φανταστείς τον εαυτό σου ότι λίγο καιρό μετά θα παίζεις αγώνες?
Όχι, γιατί δεν πίστευα αρχικά ότι θα είμαι σε μαξίδι, οπότε ξέρεις. Πίστευα ότι θα είναι ένα καλοκαίρι ακόμα στην Ήω, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, κατάλαβες. Δηλαδή, δεν περίμενα ποτέ ότι θα βρεθώ σε αυτό το κομμάτι.
Οι γονείς σου τι σου είπανε που σε ξανά είδανε? Ότι ουσιαστικά ζεις σαν να μην έχει συμβεί κάτι, ότι δεν σε έχει ρίξει, δεν σε έχει πτωήσει?
Ναι, εντάξει, όλα αυτά το τόσο ενεργό σαν αθλήτρια ήμουνα 2,5 χρόνια μετά την αναπηρία. Δηλαδή 2 χρόνια ήμουν έξω και έκανα πάρα πολλά πράγματα. Έμεινα μόνη μου, όπως είπα, από το πρώτο τρίμηνο. Οπότε το μόνο που είχαν σαν άγχος ήταν απλά να με χτυπήσει και γίνει κάτι χειρότερο, κάτι τέτοιο. Ξέραν ότι τα απεξέρχομαι, ξέραν ότι είμαι η μαμά μου το αγοροκόρτσο, το κλασικό, και ότι...
Το μαγκάκι okay, που είχε πει
και... Ναι. Οπότε δεν είχαν τόσο πολύ άγχος το τι θα γίνει εκεί πέρα και πιστεύουν πολύ σε μένα. Ο μπάς μου λέει κάτι από όταν ήμουν μικρή, ότι δεν ξέρω τι χειρία τύχη με στη ζωή μου, δηλαδή πραγματικά. Μου λέει και στο μήλο να σε ρίξουν, ολόκληρη θα βγεις. Του λέω ολόκληρη θα βγω, απλά μπορεί να βγούμε κάποιες δυσμορφίες όπως και τώρα, ας πούμε.
Να σου πω κάτι, και τα extreme sports, γιατί έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Πώς γίνεται? Snowboard, καταδύσεις,
ελεύθερη πτώση. Δεν είναι snowboard. Η καταδύση δεν το λες και extreme sport.
Ναι, εντάξει, αλλά για τον κόσμο ο οποίος δεν ασχολείται,
ναι,
όλα αυτά φαίνονται
ξένα. Εδώ ξένα. Με ρωτάνε αν κολυμπάω.
Okay.
Και τους λέω προφανώς και κολυμπάω και επιπλέον τι είμαι, ξέρω εγώ. Δηλαδή, μόνο με τα πόδια κολυμπάς.
Θέλω να μου πεις όταν ανέβηκες πρώτη φορά σε πίστα, σε χιονοδρομικό, πώς ο Μάκης σε τράβηξε, φαντάζομαι?
Με το Μάκη πήγα προφανώς. Πήγαμε με το Μάκη. Ο Μάκης τότε. Τι τότε, τώρα πλέον είναι αθλητής σε χειμερινά σπορ. Ήταν ο μόνος που μας είχε εκπροσωπήσει στους χειμερινούς στο Σότσι, χειμερινούς παρολυμπιακούς. Ήταν ο μόνος που έκανε και όλα σίτσκι στην Ελλάδα. Ουσιαστικά είναι ένα καθισματάκι το οποίο έχει από κάτω ένα πέδιλο σκι. Και τα μπατόν που έχουν οι αρτιμελείς στα χέρια τους και να σπρώχνουν και αυτά, είναι μικρότερα μπατόν και έχουν μικρά πεδιλάκια ώστε να σε βοηθάνε στο πώς να στρίβεις και αυτά.
Ελεύθερη πτώση, καταδύσεις και τα λοιπά.
Ελεύθερη πτώση, λέγαμε με το Μάκη να κάνουμε. Εν τέλει, ξέρεις, όταν όπου λαλούν πολύ κοκόρια και να ξημερώσει, λέγαμε θα πάμε από 40 άτομα και αυτά. Και κάθεται η μία πρόταση και μου κάνει πρόταση να κάνουμε ελεύθερη πτώση. Τα παιδιά από το Athens Dive. Μου έκανε την πρόταση ο Αναστάσιος Σιτέρης να πάω να το δοκιμάσω, να το κάνουμε σαν βόλτα. Μου λέει ένα δώρο για σένα, να το δοκιμάσουμε και αυτά στην τρέλα. Γούσταρε αυτό που είχε μάθει και είχε δει, ξέρω εγώ, στα social media και αυτά. Και λέω τέλεια, αλλά στο Μάκη πάμε. Να η ευκαιρία, πάμε. Πήγαμε, κάναμε την ελεύθερη πτώση με το Μάκη.
Μετά από όλα αυτά που έχει ζήσει και όλα αυτά που έχει κάνει τώρα, αν κάποιο έρθει και σου πει ότι ξέρει κάτι, ο άνθρωπο έχει όρια τα οποία δεν μπορεί ούτε να τα ξεπεράσει ή μπορεί και να τα ξεπεράσει, τι θα τους πεις μετά από όλα αυτά που έχει ζήσει?
Θα τους αφιερώσω το τραγούδι του Jeezy, το No Limit. If I hit it one time, I'm a piper. If I hit it two times, then I like her. If I fuck three times, I'm a wifer. It ain't safe for the black or the white girls. It ain't safe, it ain't safe, it ain't safe, it ain't safe. Tell your man pipe up, nigga pipe up. And it bands from the safe. Πραγματικά.
Δηλαδή, θεωρείς ότι υπάρχει κάτι που ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταφέρει?
Σίγουρα υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να καταφέρουμε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ τώρα επειδή είμαι σε μαξίδιο, σίγουρα δεν μπορώ να κάνω τραμπολίνο. Εσύ μπορείς.
Okay, αλλά και εσύ πιστεύω θα βρεις μια πατέντα.
Αλλά επίσης υπάρχουν πράγματα που μπορεί εγώ να μπορώ να κάνω και να μπορείς εσύ. Από ποια άλλους λόγους? Θέλεις για τις φοβίες που μπορεί να έχουμε ο καθένας?
Νομίζω ότι αν ήταν οποιοδήποτε άλλο στη θέση σου, όταν έβρισκε την παραμικρή αναποδιά, θα έλεγε: έλα ρε φίλε, γάμα το τώρα, θα κάτσω στο σπίτι μου. Ή τι το θέλω τώρα να προσπαθήσω, θα κάτσω στον καναπέ μου. Εσύ πού βρίσκεις τη δύναμη? Και από την πρώτη μέρα που συνήλθες, όπως μου είπες, δεν έχεις κάνει ποτέ, ποτέ ούτε ένα βήμα πίσω.
Κοίτα. Ένα πράγμα το οποίο μου δίνει γενικά το κίνητρο περισσότερο είναι το ότι, ας πούμε, ο φίλος μου που έφυγε στο τροχαίο δεν είχε την τύχη, θα το πω εγώ, γιατί τυχεροί ήμασταν τότε επιζήσαμε. Δεν είχε την τύχη να είναι εν ζωή. Αυτό που έγινε το τροχαίο δεν το θεωρώ ατυχία, το θεωρώ δεύτερη ευκαιρία. Το έχω πάρει έτσι.
Εσύ ουσιαστικά κλήθηκες, χωρίς να το θέλεις, να ξεπεράσεις τα όρια σου, που υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να μετέχεις ξεπεράσει. Και το έκανες από τη μέρα που έγινε το ατύχημα και μετά. Υπάρχει κάτι άλλο τώρα που θα σε κάνει να ξεπεράσεις παραπάνω τα όρια σου?
Σίγουρα έχω πολλά χρόνια ζωής μπροστά μου, ελπίζω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι, γιατί συνήθως αυτά που περνά τα όρια είναι εντελώς απρόβλεπτα, unexpected δηλαδή, δεν το περιμένεις με τίποτα. Ένα πράγμα που λέω είναι το ότι αυτό το quote που είχα βρει στο ίντερνετ είχε τύχει να έρθει μπροστά μου και θεώρησα ότι ταυτίστηκα με αυτό, το ότι ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι μέχρι που το να είσαι δυνατός είναι και μόνο σε επιλογή. Αν μου έλεγες πριν χτυπήσω ότι κάποια στιγμή στη ζωή σου ή αν έκανε αυτό το ταξίδι το 10 χρόνια μετά για ένα λεπτό και πάλι πίσω και με έβλεπα σαν αμαξίδιο και έβλεπα να λείπει ο φίλος μου, τη φίλη μου σε ένα αμαξίδιο με πιο βαριά αναπηρία από μένα, θα σου έλεγα έχει γίνει κάποιο λάθος, δεν ξέρω αν θα το σκεφτόμουν ότι μπορώ να το αντέξω. Αλλά έτσι όπως μου το έδωσαν, απλά το πήρα και λέω η ζωή συνεχίζεται, καθιστεί. Απλά θα βρεις πάντα έτσι να το κάνεις, άμα θες να το κάνεις θα το κάνεις. Με ρωτάνε πώς πλένεις πιάτα, πώς πλένω πιάτα, πόσο δύσκολο είναι να πλύνεις πιάτα, με τα πόδια τα πλένω τα πιάτα. Επειδή τα πλένεις όρθια και δεν μπορώ να κάτσω στο πλάι, πώς κολυμπάς, έτσι κολυμπάω. Εντάξει, το πιο αστείο είναι που με ρωτήσει, κάνεις σεξ? Όχι, έβαλα τάπα. Κανονικά γίνεται το σεξ.
Την ακούω να μιλάει, τη βλέπω να λάμπει και πραγματικά νιώθω θαυμασμό. Όταν υπάρχει θέληση, όρεξη και σπίθα, τα όρια ξεπερνιούνται, σκέφτομαι. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα, και εσένα και τον Μάριο που είναι πίσω από τα μικρόφωνα και είναι γλυκύτατος και δεν τον ακούμε.
Και θα τα πούμε στον Όλυμπο σίγουρα ή σε κάποιο βουνό, εν πάση περιπτώσει για αρχή εντός Αττικής, αλλά τον Όλυμπο θα τον βάλουμε σίγουρα project.
Μην προδίδεις τα μυστικά μας. Ας διεύομαι. Να ξέρετε, μα ξέρουν και άλλοι, ότι θα φέρουμε ένα πολύ ωραίο project της πέρας.
Θα το κάνουμε και όσοι ακούνε που είναι του βουνού, της θάλασσας και όλοι αυτοί οι τρελοί που έχουν έρθει, έχουμε συζητήσει και τα λοιπά, τους θέλουμε σίγουρα για support σε αυτή την ομάδα. Ακούσατε ιστορίες πέρα από τα όρια. Μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες πέρα από τα όρια, ακολουθήστε με στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Ακολούθησέ με στο pod.gr και στη σελίδα μου στο Facebook, πέρα από τα όρια podcast, για να δεις φωτογραφίες της Γεωργίας και για να συνειδητοποιήσεις ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Για αυτό το podcast ξεπέρασαν τα όρια τους στην επιμέλεια η Έλενα Δημητράκη, στην ηχοληψία ο Μάριος Πλασκασοβίτης και στο μοντάζ ο Γιώργος Βαβανός. Τους ευχαριστώ πολύ.
Το podcast αυτό γίνεται με την υποστήριξη της Κοσμοτέ και μας μίλησε για πράξεις πέρα από τα όρια που οδηγούν σε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.